жәрдем бере көр, тіл жаратқан жәлелім, жанға жәрдем бере көр, жан жаратқан жәлелім, жаным қайғы бәйбекер. Қайғылы болды заманым, заманым солай болған соң, тайғақта болды ау табаным. Патшадан жәрдем болмады, төзуге жоқта амалым, сөйлей көрділмен көмекей, бұлайша демей не дейін. Көрген алаш көз салсын көлденен деп желейін, заманның қандай түбінен сыбағалап берейін. Заманым түгіл ел азды, ел ішінде ер азды, айқын айқын сулардың балығы кетіп көл азды. Ойтаң ойтаң жерлердің оты кетіп жер азды, еділ жайық екі су кенет орнаған жер екен. Оның сырты ойыл жем, ел орнауға кең екен. Күдесі мақпал түгіндей, құрағы көкте гүлдеген, шөпті қалың өсірген, тамылжыған қалың шық қара жердің бұ екен. Арасын қазақ қыстаған, жұттан малы сау екен. Арқаның биік құланы қара малмен бір екен. Заманның түбін барлаймен, бұрынғының бірі жоқ, жақсылардың күні жоқ, соларды жоқтап зарлаймын ой. Інісі болған терең жар жүрмеді қалқым сүрініп, атаның салғаған ақ жолы тоқтап та қалды ау кідіріп. Заман деген желмая, қалмаса қалқым жақсы еді желмаядан жығылып. Атаны билеп ұл кетті, қожаны билеп құл кетті, бала келсе 15-ке ғой атанадан күн кетті. Білмеді бала құрметті, ағайын туған қарындас бір бірімен бұл кетті. Қыз ананы бейледі, қанаға бейлік деймеді, өз дегені болмаса қалқым деп оны сүймеді. Қыз ұяттан айырылып көңілін шайтан сүйреді, абырой кетіп жігіттен айырылып, әдеп биліктен әдеп қылған сар алтын. Алтынды таза сақтамай қалай етіп шіріттің, ердің айтқан сөзін оу. Қатындар мойнын сұнбады, ерге қызмет қылмады, жалынып күнін көрмесе қатты айтса да қатын тұрмады. Кітаптың сөзін тәрк етіп өсекті баса тыңдады, қарттардан кетті ай ауырлық, сопадан кетті ай сабырлық. Төмен басты заманым, біз заманға не қылдық? Заманның түбі қыл еді, қыл үзіліп басыңнан, жалғыз сағат тұрмайды ой. Аспанда ай тұтылып көріп пе едің мұндайды? Ишарат қылып сөйлейін болғаннан соң солай заманым. Расын айтып шығардым дүниедегі шаманың, Әбубәкір қатша деп сөзін етті ау тәмәмнің. Эғай, эғай, эғай.